11 bob. Qasos olish yoqimli, lekin keyin. 1882 yilda Lexington Avenue'daki ensiz yer New Yorklik ishbilarmon Joseph Richardsonga tegishli edi. Bu yer kichkina edi. Uzunligi 32 metr, eni esa 1.5 metr. Boshqa ishbilarmon Hyman Sarner uning yonidagi ancha katta yerning egasi bo'lib, ol tomoni xiyobonga qaragan ko'p xonadonli uy qurishga qaror qildi va Richardsonga uning yeri uchun 1000 dollar to'lashga tayyor ekanini aytdi. Taklif qilingan narxdan Richardsonning jahli chiqib, Sarnerdan 5000 dollar talab qildi. Sarner bunga rozi bo'lmadi va uning ham jahli chiqib, eshikni qarsillatib yopdi. Bu ensiz yerda qurilish qilib bo'lmaydi degan xulosaga kelib, Sarner o'zi chizgan loyiha bo'yicha reja ishlab chiqishni me'morga topshirdi. Ko'p xonali xonadonlar qurilganini ko'rib, Richardson bu xonadonda yashaydigan aholi derazadan chiroyli xiyobonni ko'ra olmasligi uchun to'sib qo'yishga qaror qildi. Shunda hech kim uning mulki ustidan xiyobonni tomosha qila olmas edi. Shunday qilib, 70 yoshli Richardson uzunligi 32 metr, eni 1.5 metr bo'lgan 4 qavatli uy qurdi. Har bir qavatda bir nechta xonasi bo'lgan 2 xonadon joylashgandi. Uy bitishi bilan xotini ikkalasi xonadonlarning biriga ko'chib kirishdi. Bino shu qadar tor ediki, faqat bir kishi zinadan chiqib tushishi yoki dahlizda yurishi mumkin edi. 2 kishi sig'masdi. Hech bir xonadondan kengligi 46 santimetrdan katta bo'lgan oshxona stoli topolmaysan. Mo'jazgina oshxona plitasi ham buyurtma asosida yasalgan. Bir kuni gavdali reportyor shu uyning zinasiga tiqilib qoldi. Shu uyda yashovchi 2 kishi uni chiqarib olishga urinishdi. Lekin uning kiyimlarini yechib olgandan keyingina chiqarib olishdi. Bu uy hasad uyi deb nom olgandi. Richardson umrining so'nggi 14 yilini qalbi torligini va dunyoqarashi xasta ekanligini anglatuvchi ana shu tor qafasda o'tkazdi. 1915 yilda hasad uyi buzib tashlandi. G'alati, ammo aniq esimda. O'tgan yili o'sha uyda 1-2 marta tunaganman. Bir necha yillar oldin shu uyda bir necha hafta qamalib qolganman. Nimanidir chalkashtirayotgan bo'lsam, kechir. Lekin bir kuni seni ham o'sha tor yo'lakda ko'rgandek bo'ldim. Qasos o'ti yashashga noloyiq, xunuk bino qurilishiga sabab bo'ldi. Bu uy hatto bir kishi uchun ham torlik qiladi. U yerda yashaydiganlarning maqsadi bitta. Kimningdir hayotini barbod qilish. Ular o'z maqsadlariga yetishyapti. Shu bilan birga o'zlarining hayotlarini ham barbod qilishyapti. Rabbimizning quyidagi talabi ajablanarli emas. Oralaringizda achchiq ildiz o'sishiga yo'l qo'ymanglar. Aks holda uning zahri muammolar tug'dirib, ko'plaringizni harom qiladi. Xudoning shifo berishi hasad uyidan chiqishni, g'azabning tor dunyosidan inoyatning ochiq joylariga chiqishni, o'jarlik bilan xayrlashib, kechirim tomoniga o'tishni o'z ichiga oladi. Xudo o'tmishimizni davolash orqali bizni oldinga yetaklaydi. Nahotki buning iloji bo'lsa, bu tartibsizliklarni qanday hal qilish mumkin? O'tmishdagi jinsiy tajovuzni qanday to'g'rilash mumkin? Onangni tashlab ketgan otangga bo'lgan nafratdan qanday xalos bo'lish mumkin? Seni bir chaqaga olmaganlarni o'ylaganingda ko'nglingga keladigan jirkanchliklardan qanday qutulish mumkin? Nahotki Xudo yillar davomida qon tomib turgan qalb jarohatlariga shifo bersa. Xuddi shu savollar Yusufga ham tinchlik bermagan. Tan olish kerakki, 10 akang seni xuddi mushukning bolasiday uloqtirib, bir umrga tashlab ketishganini unutish qiyin. Shuning uchun ham u akalariga shunday qildi. Ularni muhtoj holda ko'rib, ularga qattiq gapirdi. Ayg'oqchilikda ayiblab, zindonga tashladi. Tegishingizni olinglar, yaramaslar. Seni bilmadim-u, lekin men insonning zaifliklari Yusufga begona emasligini anglaganimdan xursandman. Axir u boshiga tushgan azoblarni bardosh bilan yenggan, qullikka toqat qilgan, begona yurtdagi muvaffaqiyatga erishgan, begona tilni o'rgangan shahvoniy vasvasaga yengilmagan. U o'rnak olishga loyiq mahbus va o'rnak olishga loyiq bosh vazir edi. Kun kelib, uning boshi uzra aylana nur porlasa ham hayron bo'lmayman. Mantiqan olib qarasak, Yusuf akalarini ko'rgan zahoti qo'lini yuqoriga ko'tarib shunday deyishi lozim edi. Ey ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganlarini bilmaydilar. Lekin u bunday qilmadi va buning ajablanarli joyi yo'q. Chunki kechirish ancha mushkul narsa. Agar Xudo senga buyursa, och qolgan odamning qornini to'yg'azish, Fir'avinga dono maslahatlar berish, hatto Levitlar kitobini yod olish ham osonroq. Lekin hatto g'azablanganingizda ham gunoh qilmanglar. Quyosh botguncha jahldan tushinglar. Har qanday gina qudrat, qahru g'azab, janjalkashlik, g'iybatchilikni hamda boshqa har xil yomonliklarni o'zingizdan soqit qilinglar. Masih sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham boshqalarni kechiringlar. Xudoyim, bu hazilmi? Mening bir qiz do'stim bor. U 6 yosh paytida onasi qandaydir sotuvchi bilan qochib ketadi. Qizining tarbiyasini bir yaxshi insonga ishonib topshiradi. Lekin bu inson qo'g'irchoqlar haqida, kiyimlar haqida yoki uchrashuvlar haqida hech nima bilmasdi. U har doim hamma ishlarni ko'ngildagidek qilmasa ham, qo'lidan kelgancha qizni katta qildi. Yaqinda xuddi Kanondan qondoshlar kelgandek, uning hayotida yana onasi paydo bo'ldi. U qizi bilan uchrashib, qahva ichib o'tirganlarida, "Azizam, tashlab ketganim uchun meni kechir," dedi. Bu ayol qizining hayotidan yana joy olishga urinayotgandi. Do'stimning xayoliga kelgan birinchi fikr shunday edi. Qanaqasiga? Hammasi shumi? Qahva ichirib uzr so'raganingiz uchun sizni kechirishim kerakmi? Shunchalik osonmi? Bu ona ham qizi tortgan azoblarini tortishi kerak emasmi? U ham bir necha yillar davomida qizimni yana ko'ramanmi degan shubhalar bilan qiynalib yashagan. Bir necha bedor tunlar adolatni tiklashi mumkin edi. Xo'sh, menga aytchi, qizning azoblarini Xudoning kechirish amri bilan qanday yarashtirish mumkin? Ehtimol, bu vaziyatda ozgina qasos olish kerakdir. Shu joyda sen haqsan. Xudo adolatni bizdan ko'ra ko'proq istaydi. Xavoriy Paulusning so'zlari yodingizdami? Hech kimga yomonlik evaziga yomonlik qaytarmanglar. O'zingiz uchun qasos olmang, balki Xudoning g'azabiga yo'l qo'yib bering. Axir muqaddas bitiklarda egamiz shunday aytgan-ku. Men o'zim qasos va o'ch olaman. Tunda bosqinchi kelib, narsalarimizni o'marib qochib ketishi va qo'lga tushmay jazodan qutulib qolishi bizga tinchlik bermaydi. Uning Fiji oroliga qochib ketishi, qumda yastanib olib, kokteyl ichishi bizni qiynaydi. Lekin xavotir olma. Muqaddas kalomda Xudo qasos olishi mumkin deb emas, aniq qilib Xudo qasos oladi deb yozilgan. Xudo haqqoniy va adolatli hukm chiqaradi. Bunga yaxshi namuna kerakmi? Yusufning hayotida bo'lgan kutilmagan burilishga tayyordir. Shunday qilib, 3 kundan keyin Yusuf hamma akalarini zindondan ozod qildi. Faqat bittasini garov sifatida olib qoldi. Akalari Kanonga, otalari Yoqubga bo'lgan voqealarni aytish uchun qaytib ketishdi. U paytda otalari ancha keksayib, kuchdan qolgandi. Ular otalariga kichik ukalari Benyaminni olib bormagunlarcha Shimon Misr zindonida yotishini aytishdi. Otasi esa shunday dedi: "Meni hamma bolalarimdan judo qilmoqchimisizlar? Yusuf yo'qoldi, Shimon ham yo'q. Endi esa Benyaminni olib ketmoqchimisizlar? Peshonam buncha sho'r bo'lmasa. Qanday yaramas odam. Arzandi o'g'lining boshiga yetdi. Farzandlarining tarbiyasiga e'tibor bermadi. Bir haram xotin oldi. O'g'lini zindonga tushganini eshitib, yana o'ziga achindi. Yaxsin. Bu oiladagi bunday tartibsizliklarga ajablanmasa ham bo'ladi. O'qishda davom etib, quyosh nuri bulutlarni qanday yorib o'tishini ko'ramiz. Qachonlardir Yusufdan qutulmoqchi bo'lgan Yahudo bir qadam oldinga chiqib dedi. Ukamizni men bilan jo'nating. Endi yo'lga chiqaylik. Toki siz u biz bolalarimiz ochlikdan o'lmay tirik qolaylik. Uniga men o'zim kafil bo'laman. Uning uchun meni mas'ul deb bilavering. Agar uni qaytarib olib kelib qo'lingizga topshirmasam, umr bo'yi sizning oldingizda aybdor bo'lib qolay. Shoshma. Bu o'sha yaxshisi Yusufni anavi Ismoiliylarga sotaylik deb taklif bergan odammi? Bu o'sha savdogarlar bilan savdolashgan akami? Ham, ha? Ham yo'q. Ma'lum bo'lishicha, o'sha vaqtda Yahudo ham chuqurga tushishga ulgurgan ekan. Yusufni sotib yuborishgandan keyin, uch o'g'ilning otasi Yahudo bilan quyidagi voqealar sodir bo'ldi. U to'ng'ich o'g'lini Tamara ismli qizga uylantirdi. Lekin ko'p o'tmay o'g'li olamdan o'tdi. O'sha paytdagi an'anaga ko'ra, Yahudo Tamarani ikkinchi o'g'liga olib berdi. Lekin ikkinchi o'g'li ham ishonchni oqlamadi va u ham olamdan o'tdi. Tamara oilamga baxtsizlik keltiryapti deb o'ylagan Yahudo uchinchi o'g'liga ham biror falokat bo'lishdan qo'rqib, Tamarani o'g'liga olib berishga shoshilmadi. Keyinroq Yahudoning o'zi ham beva qoldi. Sobiq qaynatasining shaharga ketayotganini eshitgan Tamara elektron maktub orqali uning javobini kutmasdan cho'zilib ketgan bevalikni tugatish vaqti keldi deb o'ylab, bu muammoga noan'anaviy usulda yechim topishga qaror qildi. Tamara fohisha liboslarini kiyib Yahudoga taklif berdi. Yahudo buni rad qila olmasdi. Yahudo o'zining kelini bilan yotganini bilmay, to'lov o'rniga o'z muhrini bog'ichi bilan hamda tayog'ini berdi. Tamara homilador bo'lib qoldi. Uch oy o'tgandan keyin u yana Yahudoning oldiga Tamara bo'lib bordi. Lekin bu gal homilador Tamara bo'lib bordi. Yahudo qahr va g'azab bilan Tamarani yoqib yuborishni talab qildi. Biroq shu payt Tamara Yahudoning muhri, bog'ichi va tayog'ini ko'rsatdi. Yahudo esa otalikni tan olishga majbur bo'ldi. Gunohda ayblangan Yahudo oilasining oldida sharmanda bo'ldi. Davra yopildi. Yoqubni aldagan Yahudo o'zi aldandi. Yusufga tuzoq qo'ygan Yahudo o'zi tuzoqqa tushdi. Yusufni masxara qilgan Yahudo o'zi masxara bo'ldi. Yahudo Xudoning qasosiga mubtalo bo'ldi. O'ylab ko'rib tan oldi. Yusuf haqidagi hikoyaning orasiga Yahudoning qahramonliklari qanday qo'shilib qolgan degan savol bir necha yillar davomida menga tinchlik bermasdi. Nima uchun 37-chi bobda Yusufning tush ko'rishi va akalarining xoinligi bilan boshlangan hikoya 38-chi bobda birdan uzilib, Yahudoning nayranglari, Tamaraning soxta fohishaligi, uning bevaqt o'lgan ikki eri va bevalik maqomi bilan katta tavakkal qilgani haqidagi hikoyalar yozilgan. Lekin endi bu hikoyalar nima uchun kerak bo'lganini tushundim. Yoqubning oilasida qandaydir ijobiy o'zgarish bo'lishi uchun oila a'zolaridan bittasi tezroq ulg'ayishi kerak edi. Agar ota buni qilmasa, unda aka-ukalardan bittasi o'zini katta odamlardek tutishni va qilgan xatti-harakatlari uchun javob berishni o'rganishi kerak edi. O'zi ekkan urug'larining hosilini o'rib olishga majbur qilish orqali Xudo Yahudoning ruhiy qarashlariga ta'sir ko'rsatdi va nihoyat Yahudo buni tushunib yetdi. U oila shonini himoya qila boshladi. U otasiga yaxshi maslahat berdi. Benyaminning xavfsizligini kafolatladi va Benyaminni Misrga olib borishda omadsizlikka uchragan taqdirda qonun oldida javob berishga tayyor edi. Yahudoning vijdoni uyg'ongandi. Yusuf esa bunga umuman hissa qo'shmadi. Shunday qilib, qasos olish Xudoning ishi. U yo hukm kunida yoki xafa qilgan insonning hayot so'qmoqlarining qaysidir joyida qasos oladi. Xo'sh, bu hikoya nima haqida? Bu hikoya Xudo har qanday Yahudoning hislarini uyg'otishi, har qanday yovuz amaldor bilan kelishishi, har qanday g'azablangan ota-onaning ko'nglini yumshatishi mumkinligi haqida. Sobiq turmush o'rtog'ingni tiz cho'ktirish yoki unga donolik berish. Uning uchun hech narsa emas. Kechirganingda adolatli qasos olishdan mahrum bo'lmaysan. Shunchaki bu ishni Xudoga qo'yib bergan bo'lasan. U esa buni sen uchun qilishga kafolat beradi. Chunki bizni xafa qilgan odamdan o'zimiz o'ch olsak, bizning qasos yoki kam bo'lib qoladi yoki oshirib yuboramiz. Biroq bu ishni adil hakamning o'ziga topshirsak, uning vakolatiga shubha qilmasak ham bo'ladi. Bizdan farqli ravishda, Xudo hech qachon insonni tashlab ketmaydi. Hech qachon. Biz yaramas odamdan voz kechib ketganimizda ham, Xudo uning vijdonini uyg'otishga, ongini ochishga harakat qiladi va oxir-oqibatda uni tavbaga olib keladi. Dushmanlarimizni to'g'ri yo'lga sola olamizmi? Bu Xudoning ishi. Dushmanlarni kechirishchi. Mana bu siz bilan mening vazifam. Biz kechirishimiz kerak, boshqa kimdir emas. Hatto g'azablanganingizda ham gunoh qilmanglar. Quyosh botguncha jahldan tushinglar. Iblisga fursat bermanglar. Fursat so'zi yunoncha top so'zidan olingan bo'lib, topografiya so'zi bilan bir xil va u ma'lum bir hudud yoki yer maydonini bildiradi. Qiziq, shundaymi? Demak, biz g'azablanganimizda qalbimizni iblisning ixtiyoriga topshirgan bo'lamiz. Bizdagi xafagarchilik qalbimizga o'rnashib olishi uchun, ya'ni qalbimizda ro'yxatdan o'tib olishiga imkon beramiz. Ishon, u bizning ruxsatimizdan darrov foydalanadi va u egallab olgan hududni taxmin qilishning o'zi dahshat. Tuhmat, g'iybat, g'azab har gal mana shu arzimas zaifliklarimizga yon berganimizda iblisga narsalarni yig'ishtirib, qalbimizga joylashib olishiga yordam bergan bo'lamiz. Uni bo'ynini sindir. Hatto bir kun ham qalbingda qolishiga yo'l qo'yma. Iso Masih nomi bilan unga lashlushlarni yig'ib, daf bo'lishini buyur. Kechirimli bo'l va senga keltirilgan xafagarchiliklar ro'yxatini tuzishdan o'zingni tiygin. Sen xafa qilgan insonlardan qanday o'ch olishni o'ylash o'rniga ular uchun iltijo qil. Sening g'azabing qonunbuzarlikka qaratilgan bo'lishi kerak. Qonunbuzarga emas. Diqqatingni ular senga qilganlariga emas. Iso sen uchun nimalar qilganiga qarat. Seningcha bu adolatsizlikmi? Lekin Iso ular uchun ham qurbon bo'lgan. Agar u seni xafa qilgan insonlar ham kechirimga loyiq deb hisoblasa, demak, shunday bo'lishi kerak. Endi kechirish osonroqmi? Yo'q. Balki bu narsa kechirish jarayonini tezlashtirar. Ishonish qiyin. Lekin ozgina bo'lsa ham azobni kamaytiradimi? Bilmayman. Yusuf qiynalgan edi. Akalari Benyaminni olib, Kanondan qaytib kelishdi. Ularning sharafiga Yusuf ziyofat berdi. Yusuf ulardan Yoqub haqida so'radi. Benyaminni ko'rganidan quvondi, biroq o'zini tanitmadi. Xudo senga marhamat qilsin, o'g'lim, dedi-da, ko'z yoshlarini tuta olmay, tezda xonadan chiqib ketdi. Yusuf yeb ichish va akalari bilan xursandchilik qilish uchun qaytib kelganida, akalarini yoshiga qarab o'tkazdi va hammasidan ko'proq Benyaminga iltifot qildi. Har gal akalarining oldiga bir xil taom qo'yilganida, Benyaminning oldiga naq 5 xil taom qo'yildi. Bunday saxiylikni akalari sezmay qolish mumkin emasdi. Biroq ular hech nima deyishmadi. Akalarining qoplarini og'zigacha don bilan to'ldirib berishlarini buyurib, Yusuf ukasi Benyaminning qopiga o'zining kumush qadahini yashirib qo'ydi. Akalari hali shahardan uzoqlashmay turib, Yusufning xizmatkorlari ularni to'xtatishdi va karavonni tintib yashirilgan qadahni topishdi. Akalari kiyimlarini yirtib, qaltiraganlaricha Yusufning huzuriga kelishdi. Aniqki, Yusuf biror bir aniq qarorga kela olmagan. U ochiq qo'l bilan akalarini kutib oldi. Hatto ko'z yosh ham qildi. Ularga ovqat berdi. Keyin yana qo'pol hazil qildi. Akalari uning qalbidan eski va chuqur yarasini tirnagani uchun ichidan qiynalayotgan edi. Akalari unga yana bir bor og'riq keltirishlariga yo'l qo'ygandan ko'ra Yusuf o'lishga tayyor edi. Lekin boshqa tomondan ularni yana yo'qotish uning uchun o'lim bilan barobar edi. Kechirim bilan birga bunday ikkilanishlar ham uchrab turadi. Kechirim birdaniga kelmaydi. Buning yo'lida g'ov va to'siqlar uchraydi. Goh quyosh charaqlaydi, goh bulutlar ufqni to'sib qo'yadi. Yarim g'azab, yarim sevgi. Bizning qalbimiz goh g'azabga, goh mehr shafqatga to'ladi. Bizni xafa qilgan inson tomon bir qadam qo'yib, darhol ortga qaytamiz. Deyarli joyimizda qolamiz. Biroq bu yomon emas. Gap kechirish haqida ketar ekan, bizlarning barchamiz hali yangimiz. Hech birimizda kechirishning sirli formulasi yo'q. Biroq kechirishga harakat qilayotganingda sen allaqachon kechirishni boshlading. Faqat bu harakat to'xtab qolsagina xafagarchilik yana paydo bo'ladi. Tanlagan yo'lingdan qaytma. Shunda tez orada inoyat uyiga ko'chib o'tish uchun hasad uyidan chiqib ketasan. Shu va boshqa me'moriy obidaning tuzilishini yaxshi biladigan kishi sifatida kafolat beraman. Inoyat maskani seni xafa qilmaydi.